Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកម៉ែនគឹមសេងនិងលោកភីសុភាដានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
កងកម្លាំងស៊េរីវាយកបានសង្កាត់អាលេប៉ូពីពួកឧទាម
រដ្ឋាភិបាលចិនមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងអំពីមតិលើកឡើងរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump អំពីតៃវ៉ាន
់សាភិបរបនិងកុយបាចុះហត្ថលេខាធ្វើប្រតិក្រតិកម្មទំនាក់ទំនងឡើងវិញ
រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមស្វែងរកការចូលជាសមាជិកជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងទៀតដោយហេតុថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម TPP អាចបរាជ័យនៅក្រោមស្នាដៃរបស់លោក Donald Trump
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនដែលល្បីក្នុងការប្រើកំដាប់ដៃបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននិងធ្វើទស្សនកិច្ច2ថ្ងៃនៅកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថា
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងការប្រឆាំងនឹងអង្គការកម្មឆ្លងដែននេះជាបញ្ហាមួយដែលសំខាន់
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមប្រេសិតថាលោកត្រាំត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងរក្សាទំនាក់ទំនងរឹងមាំជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកហៅសូនីតអ្នកតំណាងសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ IFC ប្រចាំនៅប្រទេសទីម័រខាងកើតលោកនឹងពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃការអភិវឌ្ឍខ្លួនមួយជីវិតនិងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់យុវជនខ្មែរលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកម៉ែនគឹមសេងនិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកគឹមសេងមុនបាទ
បាទសូមអរគុណកងកម្លាំងស៊េរីបានបន្តជំរុលទៅមុខបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅផ្នែកខាងជើងនៃទីក្រុងអាឡេប៉ូបន្ទាប់ពីវាយកបានសង្កាត់ដែលនៅតំបន់ភៀកខាងត្បូងពីពួកឧទាមនិងបន្តវាយប្រហារតាមអាកាសដាក់តំបន់ដែលនៅសេះសល់ចុងក្រោយដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមប្រឆាំងក្រុមសង្កេតការណ៍សិទ្ធិមនុស្សស៊េរីដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយថាបន្ទាប់ពីទីហ៊ានរដ្ឋាភិបាលបានវាយយកបានតំបន់ Sheikh Zayed គឺរដ្ឋាភិបាលឥឡូវនេះបានគ្រប់គ្រងដែនដីដែលពួកឧទាមធ្លាប់កាន់កាប់រហូតដល់ទៅ 90% ឯណោះពួកឧទាមបានចាប់យកតំបន់ប៉ែកខាងកើតទីក្រុងអាលេប៉ូក្នុងឆ្នាំ2012ទាំងក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍នោះនិងបណ្ដាញសារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊េរីបាននិយាយថាមានពលរដ្ឋជាច្រើនពាន់នាក់បានចាក់ចេញពីតំបន់សេះសល់ដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកឧទាមក្នុងទីក្រុងអាលេប៉ូនីរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនេះប្រតិបត្តិការនៅលើដីក្នុងទីក្រុងអាលេប៉ូប្រទេសស៊េរីនេះទទួលបានការគាំទ្រពីរុស្ស៊ីអស់រយៈពេលប្រហែលជាមួយខែមកហើយបន្ទាប់ពីធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសអស់រយៈពេលជាច្រើនខែដែលបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់តំបន់ជាច្រើននិងធ្វើការហុំព័ទ្ធមួយដែលធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលខ្វះខាតស្បៀងអាហារនិងថ្នាំពេទ្យ
រដ្ឋាភិបាលចិនបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួនមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងអំពីមតិលើកឡើងដោយលោកប្រធាននាយកប្រដ័យជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump អំពីថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកគួរបន្តគោលនយោបាយទទួលស្គាល់ចិនតែមួយដរាបណារដ្ឋាភិបាលចិនផ្ដល់សម្បទានពាណិជ្ជកម្មឬក៏យ៉ាងណានោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិននៅក្នុងឆ្នាំ1979សហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងថាជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់តែមួយគត់របស់ប្រទេសចិនដែលក្នុងនោះបានទទួលស្គាល់គោលជំហរចិនតែមួយហើយតៃវ៉ាន់គឺជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសចិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថា គោលនយោបាយនេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិននិងបានជំរុញឲ្យរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំស្វែងយល់ឲ្យបានម៉ត់ចត់ចំពោះបញ្ហានេះកាសែតរដ្ឋចិន Global Times បានបញ្ជាក់ថាលោកត្រាំខ្វះការពិចារណាដែលគិតថាលោកអាចប្រើប្រាស់គោលនយោបាយតៃវ៉ាន់នេះដើម្បីជាឥទ្ធិពលដល់ការចរចាសេដ្ឋកិច្ចហើយថាលោកត្រាំចាំបាច់ត្រូវរៀនដោះស្រាយបញ្ហាកិច្ចការបរទេសឲ្យបានសមរម្យកាសែតនេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រសិនបើលោកត្រាំគាំទ្រឯករាជ្យភាពរបស់តៃវ៉ាន់ឬក៏គាំទ្រការលក់អាវុធដល់តៃវ៉ាន់ប្រទេសចិននឹងមិនមានហេតុផលណាមួយដើម្បីធ្វើជាដៃគូជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនលើកិច្ចការអន្តរជាតិនោះទេហើយប្រទេសចិនអាចផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកយោធានិងការគាំទ្រផ្សេងផ្សេងទៀតដល់គូបដិបក្ខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
សហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសគុយបាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងមានភាពធម្មតាឡើងវិញបន្ទាប់ពីបានរារាំងអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ដោយសារតែការព្រួយបារម្ភពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្រោមរបបអតីតមេដឹកនាំកុម្មុយនីស្ត Fidel Castro លោក Bruno Rodriguez Parilla រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគុយបានិងលោកស្រី Federica Mogherini ប្រធានការបរទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបរួមទាំងតំណាងចំនួន28នៃប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងពិធីមួយក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុយសែលកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានយល់ព្រមច្រានចោលគោលនយោបាយឆ្នាំ1996ដែលចែងថាប្រទេសគុយបាត្រូវតែធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនបានប្រសើរឡើងជាមុនសិនមុនពេលចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើប្រកបដោយកម្មទំនាក់ទំនងគ្នាឡើងវិញលោកប៉ារីឡាបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបង្ហាញថាដោយសារតែមានសុឆន្ទៈនិងការគោរពគ្នាគឺពិតជាអាចធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើននិងដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាហើយលោកបានបន្ថែមថាទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបន្តជាអាទិភាពសម្រាប់ប្រទេសគុយបាក្នុងខណៈពេលដែលប្រទេសនេះកសាងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិយមមួយគុយបាគឺជាប្រទេសក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាមេរិកឡាទីនតែមួយគត់ដែលមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបលើបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាពាណិជ្ជកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងចំណាក់ស្រុក
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលធ្លាប់រីករាយជាមួយនឹងការចូលជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក TPP កំពុងស្វែងរកការចូលជាសមាជិកជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗទៀតដែលអាចជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលពឹងផ្អែកលើការនាំចេញរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមធ្វើដូច្នេះដោយហេតុថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម TPP អាចបរាជ័យនៅក្រោមស្នាដៃរបស់លោកប្រធាននាយកប្រតិជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ប្រទេសវៀតណាមដែលផ្ដោតសំតោដែលបណ្ដោះផលិតកម្មនាំចេញរបស់ខ្លួនឲ្យខ្លាយជាឆ្អឹងខ្នងសេដ្ឋកិច្ចចាប់តាំងពីទសវត្ស1980មកនោះកំពុងបង្វែរការផ្ដោតរបស់ខ្លួនលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីផ្សេងៗទៀតជាមួយប្រទេសចិនរុស្ស៊ីនិងសហភាពអឺរ៉ុបជំនួសឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកសង្កេតស្ថានភាពវៀតណាមត្រូវគេមើលឃើញថាជាអ្នកទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ទាំង12ប្រទេសប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយមានការព្រួយបារម្ភថាសហភាពសហរដ្ឋអាមេរិកអាចមិនអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅត្រឹមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ដែលជាការបរិឆេទផុតកំណត់នៃការអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះបានជួយសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន193កណ្ដក់សញ្ញា6000លានដុល្លារអាមេរិកកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះបានអនុញ្ញាតឲ្យវៀតណាមនាំចេញទំនិញរបស់ខ្លួនដោយបង់ពន្ធនាំចេញតិចបំផុតឬមិនបង់ពន្ធតែម្ដងទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីផ្សារនាំចេញដ៏ធំបំផុតរបស់វៀតណាមដែលការនាំចេញរបស់វៀតណាមទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកមានទឹកប្រាក់ចំនួន29កណ្ដក់សញ្ញា9000លានដុល្លារអាមេរិក
នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប៉ូលីសទូគីបានឃាត់ខ្លួនមន្ត្រីចំនួន118នាក់នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យពលរដ្ឋខឺតដែលមានការចោទប្រកាន់ថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ PKK ជាតិខឺតនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញសារព័ត៌មានរដ្ឋប្រតិបត្តិការនៅទូទាំងប្រទេសបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើង បន្ទាប់ពីក្រុមមួយដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងគណៈបកកម្មករខឺឌីស្ថានបានអះអាងថាខ្លួនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកចំនួន2ដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន38នាក់និងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង150នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនៅខាងក្រៅកីឡាដ្ឋានបាល់ទាត់ក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យរយៈពេលជាច្រើនម៉ោងបន្ទាប់ពីការអះអាងនោះមកយន្តហោះរបស់ទួរគីជាច្រើនគ្រឿងបានវាយប្រហារលើគោលដៅក្រុម PKK ក្នុងតំបន់អ៊ីរ៉ាក់ភាគខាងជើងដែលបានកំទេចទីបញ្ជាការធំនៃក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនិងទីតាំងកំភ្លើងនិងជំរកជំរំស្នាក់នៅរបស់ក្រុមនោះ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនដែលល្បីក្នុងការប្រើកំដាប់ដៃបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននិងធ្វើទស្សនកិច្ច2ថ្ងៃនៅកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមប្រៃសិទ្ធិថាលោកត្រាំត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងរក្សាទំនាក់ទំនងរឹងមាំជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកហៅសូនៀតអ្នកតំណាងសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ IFC ប្រចាំនៅប្រទេសទីម័រខាងកើតលោកនឹងពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃការអភិវឌ្ឍខ្លួនមួយជីវិតនិងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់យុវជនខ្មែរដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ02 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអស់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីប្រទេសហ្វីលីពីនដែលល្បីល្បាញក្នុងការប្រើកំដាប់ដៃដែកបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនរហូតឈានដល់ការសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានខែបន្ទាប់ពីលោកចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនិងមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកត្រូវបានអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយយល់ថាជាការតាក់ទាញកម្ពុជាឲ្យជួយសម្របសម្រួលរវាងប្រទេសហ្វីលីពីននិងចិនពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងកញ្ញាកាន់វិជការរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោករ៉ូដ្រីហ្គោដូទេតេប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសហ្វីលីពីនដែលរងការរិះគន់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សធំៗដោយសារភាពល្បីល្បាញនៃការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនក្នុងការសម្លាប់មនុស្សពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀននិងមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះត្រូវបានអ្នកខ្លាំមើលនយោបាយយល់ថាជាការតាក់ទាញកម្ពុជាឲ្យធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលរវាងហ្វីលីពីននិងចិនបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចេញកាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូលោករ៉ូដ្រីហ្គោដូទេតេនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅកម្ពុជាពីថ្ងៃទី13-14ខែធ្នូទៅតាមការអញ្ជើញរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះបន្ថែមថាលោកដូទេតេនឹងចូលក្រាបបង្គំគាល់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមរាជនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅព្រះបរមរាជវាំងបន្ទាប់មកនឹងជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះលោកដូទេតេនិងលោកហ៊ុនសែននឹងធ្វើជាសាក្សីក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែននិងអនុស្សរណៈនៃកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យកីឡាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសន្តិរីនិរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះបដិសេធមិនធ្វើការអធិប្បាយលម្អិតពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនដែលគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាទស្សនកិច្ចនេះជាការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរ
ជារួមអនុសាសន៍ហ្នឹងគឺនិយាយអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងការប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែននេះជាបញ្ហាមួយដែលសំខាន់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីក៏ដូចជាក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃទំនាក់ទំនងរវាងបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីទប់ស្កាត់ដើម្បីប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនបញ្ហាវិស័យកីឡានិយាយអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ប្រទេសទាំងពីរលើផ្នែកអរិកាឡាហ្នឹងបាទហើយបើព័ត៌មានលម្អិតគឺអាចមានអ្នកជំនាញជួនក្រោយពេលដែលប្រតិចុះអត្តលេខា
លោកអ៊ូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យប្រាប់ VOA ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកដូទេតេមកកាន់កម្ពុជាដោយសារកម្ពុជាជាប្រទេសដែលអាចសម្របសម្រួលរវាងប្រទេសហ្វីលីពីននិងចិនពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូង
ជាលំដាប់ដែលធំបំផុតគឺតកតងនឹងចិនព្រោះចិនមានចំនួនជាមួយនឹងហ្វីលីពីនលោកដូទេតេនឹងហាក់ដូចជាមានដូរយុទ្ធសាស្ត្រចាស់ដែលយុទ្ធសាស្ត្ររឹងមាំរបស់ហ្វីលីពីនដែលមិនសហការជាមួយចិនហើយយកស្ថានភាពជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងហាក់ដូចជាដូរហើយ ីមានការដូរមែនខ្ញុំមើលទៅវាមានតែកូនជាមួយនឹងកម្ពុជាដែរថាកម្ពុជាជាទឹកស្និទ្ធជាមួយនឹងចិនអញ្ចឹងហ្វីលីពីនអាចតាមរយៈកម្ពុជាទំនាក់ទំនងជាមុនជាមួយនឹងចិន
លោកអូវីរៈនិយាយបន្ថែមលើការចោះអនុសារណៈស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអូក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនថាអាចនឹងជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពស្របពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងតែងរៀបចំការប្រជុំនៅប្រទេសហ្វីលីពីនបន្ទាប់ពីការជួបជុំនៅប្រទេសថៃត្រូវបានរឹតបន្តឹងលោកដូថតេវ័យ71ឆ្នាំបានឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីកាលពីចុងខែមិថុនានេះបានសន្យានឹងស្បត់ថានឹងកម្ចាត់អំពើពុករលួយនិងឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងៗជាពិសេសបញ្ហាគ្រឿងញៀនក្នុងអំឡុងការកាន់តំណែងជិត6ខែរបស់លោកអង្គការសហប្រជាជាតិសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះគន់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយសារមនុស្សប្រមាណជា 6,000 នាក់បានស្លាប់ក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនរបស់ប្រធានាធិបតីរូបនេះនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរជនជាតិហ្វីលីពីន5នាក់បានតវ៉ាដើម្បីបិទមុខមិនបង្ហាញអត្តសញ្ញាណនៅខាងមុខព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីផ្ញើសារប្រឆាំងនឹងយុទ្ធនាការគ្រឿងញៀនរបស់ប្រធានាធិបតីប្រទេសហ្វីលីពីនលោករ៉ូដ្រីហ្គោ ដូថេតេ ដែលនឹងមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាស្អែកនេះបន្ទាប់ពីពួកគេតវ៉ាតែប៉ុន្មាននាទីជាមួយនឹងការលើកជាបណ្ដាឲ្យលោកដូថេតេបញ្ឈប់ការសម្លាប់មនុស្សដោយសារការជួញដូរនិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងទាមទារឲ្យលោកគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋជាដើមនោះពួកគេក៏បានចាក់ចែងពីមុខព្រះបរមរាជវាំងភ្លាមៗតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមអ្នកតវ៉ាជនជាតិហ្វីលីពីនមានចំនួនប្រមាណជា5នាក់នេះបានសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសយ៉ាងដូចនេះថាចាប់តាំងពីពេលលោកដូថេតេចូលកាន់តំណែងមនុស្សជាង 6,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀនមនុស្សដែលស្លាប់ភាគច្រើនជាប្រជាជនក្រីក្រដែលជាប់សង្ស័យថាជាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងអ្នកលក់គ្រឿងញៀនពួកគេភាគច្រើនបានស្ម័គ្រចិត្តប្រគល់ខ្លួនឲ្យអាជ្ញាធរហើយពួកគេត្រឹមទទួលបានការចាប់ខ្លួននិងសម្លាប់ក្នុងការបាញ់ប្រហារតដៃជាមួយប៉ូលីសពួកគេមួយចំនួនត្រូវបានរកឃើញថាជាមនុស្សត្រឹមត្រូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ពួកគេដដាលនោះបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនថាសកម្មភាពឆ្កួតលបនេះត្រូវបញ្ចប់ការញៀនថ្នាំមិនមែនជាបទឧក្រិដ្ឋឡើយការសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការមិនមែនជាដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាគ្រឿងញៀនដែលចាក់ឫសយូរអង្វែងដោយសារបញ្ហាក្រីក្រនិងការអស់សង្ឃឹមឡើយត្រូវប្រកាសសង្គ្រាមប្រឆាំងភាពក្រីក្រមិនមែនអ្នកក្រនោះទេគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋប្រឆាំងទោសប្រហារជីវិតនិងការកាត់ទោសកុមារពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
នៅសល់ពេលជាង1ខែទៀតប៉ុណ្ណោះលោក Donald Trump នឹងត្រូវស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែលោកនៅតែរក្សាភាពស្ងប់ស្ងៀមអំពីផែនការរបស់លោកសម្រាប់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមនុស្សជាច្រើនជឿថាកូរ៉េខាងជើងគឺជាការគំរាមកំហែងសន្តិសុខដ៏សំខាន់បំផុតមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រឈមមុខនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនាងលីជីអ៊ុនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គណៈពេលដែលគោលនយោបាយមិនច្បាស់លាស់របស់លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump ទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅមិនស្រួលក្នុងចិត្តនោះគោលនយោបាយការបរទេសដោយដាក់អាមេរិកទី1របស់លោកដែលបានស្នើឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតកំពុងតែបង្អាក់សម្ព័ន្ធភាពយោធានិងកិច្ចព្រមព្រៀងនានារវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Seoul ក្នុងចំណោមកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនោះគឺមានរបៀបចែករំលែកបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការរក្សាទុកកងទ័ពអាមេរិកនៅកូរ៉េខាងត្បូងការដាក់ពង្រីកប្រព័ន្ធការពារកំជ្រួចមីស៊ីលថាតដែលជាប្រព័ន្ធការពារប្រឆាំងនឹងមីស៊ីលកម្រិតខ្ពស់របស់អាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងការប្រគល់ការគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងប្រតិបត្តិការរបស់កូរ៉េខាងត្បូងកាលពីសម័យសង្គ្រាមដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចាប់តាំងពីសង្គ្រាមកូរ៉េពីចន្លោះឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ1953ទោះបីជាមានភាពមិនប្រាកដប្រជាជុំវិញសម្ព័ន្ធភាពរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Seoul បន្ទាប់ពីជ័យជំនះរបស់លោក Trump ក៏ដោយក៏អតីតអាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏យូរអង្វែងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងនៅតែមានភាពរឹងមាំហើយគេរំពឹងថានឹងមានដំណើរការដោយរលូនសម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទ្វេភាគីដើម្បីប្រឆាំងនឹងការកើនឡើងនៃការគំរាមកំហែងដែលបង្កឡើងដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោក Thomas Hubbard អតីតអាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានបម្រើការងារពីឆ្នាំ2001ដល់ឆ្នាំ2004នោះបានថ្លែងថាសម្ព័ន្ធភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េគឺរឹងមាំខ្លាំងណាស់ប្រយោជន៍រួមរបស់យើងនឹងមានកាន់តែច្រើនឡើងមិនថាអ្នកណាជាប្រធានាធិបតីនោះទេ លោក Christopher Hill ដែលជាអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងអំឡុងពេលរដ្ឋបាលរបស់លោក George W. Bush បានថ្លែងថារដ្ឋបាលរបស់លោក Trump ទំនងជានឹងរក្សានៅទំនាក់ទំនងយោធាដ៏រឹងមាំជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបន្តឈ្មោះទៅមុខយ៉ាងមុតមាំទៅរកការធ្វើប្រតិបត្តិការអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនក៏ដោយក្តីលោក Hill បានថ្លែងថាខ្ញុំគិតថាពួកគេនឹងមិនមានបញ្ហានៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងនោះទេប្រសិនបើមានបញ្ហាណាមួយកើតឡើងខ្ញុំគិតថាពួកគេនឹងព្យាយាមដោះស្រាយជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងហើយខ្ញុំគិតថាទស្សនវិស័យផ្នែកសន្តិសុខជាប្រពៃណីខ្លះរបស់ពួកសាធារណរដ្ឋនឹងកាន់តែមានសភាពខ្លាំងក្លាជាងមុនខ្ញុំគិតថាពួកគេនឹងព្យាយាមរក្សាការទំនាក់ទំនងល្អលើអ្វីៗផ្សេងទៀតនៅក្នុងដំណាក់កាលធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតលោកប្រធាននាយកដីជាប់ឆ្នោតបានទួចសោកថាសម្ព័ន្ធមិត្តជាច្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនទទួលខុសត្រូវទៅលើបន្ទុកសម្ព័ន្ធភាពឲ្យបានសមរម្យនោះទេហើយលោកបានជំរុញឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនឲ្យចំណាយបន្ថែមទៀតសម្រាប់ទីហានអាមេរិកដែលឈរជើងនៅលើទឹកដីរបស់ពួកគេនៅពេលសួរថាតើបញ្ហានៃការចែករំលែកបន្ទុកអាចខ្លះជាចំណុចបង្កឲ្យមានការឈ្លោះប្រកែកគ្នារវាងសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរដែរឬយ៉ាងណានោះលោក Alexander Versbo ដែលបានដំណើរការជាអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរយៈពេល2ឆ្នាំបានថ្លែងថាលោកប្រមាណមើលឃើញថានឹងមានការមិនចុះសម្រុងគ្នាមួយចំនួនទៅលើការចំណាយក្នុងការការពារប៉ុន្តែការមិនចុះសម្រុងនោះមិនខ្លាំងក្លារហូតដល់មានការផ្លាស់ប្ដូរភាពជាដៃគូដល់យូអង្វែងជាមូលដ្ឋានអ្វីនោះទេបេសកជនមួយចំនួនមិនយល់ស្របជាមួយនឹងគំនិតដែលថារដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលមិនបានរួមចំណែកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការឈរជើងរបស់កងទ័ពអាមេរិកនោះទេលោក Hill បានថ្លែងថាវានឹងបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នៅពេលដែលលោក Trump យល់អំពីរឿងនេះនិងនៅពេលដែលគាត់ដឹងថាកូរ៉េខាងត្បូងបានផ្ដល់ការគាំទ្រសម្រាប់វិស័យការពារជាតិរបស់ខ្លួនដល់កម្រិតណាលោក Hubbard បានយល់ស្របថាខ្ញុំគិតថានេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការយល់ច្រឡំទៅលើកម្រិតបន្ទុកដែលសាធារណរដ្ឋកូរ៉េបានរួមចំណែករួចទៅហើយក្នុងការបង្កើនសន្តិសុខតំបន់នឹងការទប់ស្កាត់ការប្រឈមមុខជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងបច្ចុប្បន្ននេះមានកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែល 28,000 នាក់ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសម្រាប់ធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមដើម្បីទប់ទល់នឹងការកើនឡើងនៃការគំរាមកំហែងទាំងការគំរាមពិតនិងការគំរាមដែលគេដឹងថាបង្កឡើងដោយកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងឆ្នាំនេះប្រទេសដែលនៅដាច់ពីគេមួយនេះបានសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរចំនួន2ដងនិងបានបាញ់កំជ្រួចប្លង់ចំនួនជាង20គ្រាប់លោក Wesbo ដែលបានបម្រើការងារជាអគ្គលេខាធិការរបស់អង្គការអូតង់ផងដែរនោះបានស្នើឲ្យលោក Trump និងក្រុមសន្តិសុខជាតិរបស់លោកបង្កើនការដាក់សម្ពាធដោយផ្ទាល់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងតាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតដើម្បីនាំឲ្យប្រទេសនេះត្រឡប់មករកតុចរចាវិញលោក Wesbo បានថ្លែងបន្ថែមថាខ្ញុំគិតថាពួកគេមិនគួរសម្រេចបោះបង់ចោលជំរឿទាំងឡាយតាក់ទងទៅនឹងការដាក់កម្លាំងដោយផ្ទាល់នោះទេវាមានសារៈសំខាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យច្បាស់ថាការបន្តភាពរឹងរូសរបស់ពួកគេនឹងនាំឲ្យមានផលវិបាកសម្រាប់ពួកគេលោក Hill ដែលដឹកនាំគណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការចរចា6ភាគីលើអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងពីចន្លោះឆ្នាំ2005និងឆ្នាំ2009ដែលកំពុងជាប់គាំងនោះបានសង្កត់បញ្ជាក់អំពីទូននីតិរបស់ប្រទេសចិនអតីតប្រធានរូបនេះបានថ្លែងថាប្រសិនបើមានដំណោះស្រាយណាមួយទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវានឹងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចិនអររយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយដែលលោក Trump និងក្រុមរៀបចំការផ្ទេតំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោកកំពុងតែមានញឹកក្នុងការជ្រើសតាំងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកដែលជាកិច្ចការមួយដែលតម្រូវឲ្យបំពេញមុននឹងលោកចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខនេះដោយសារតែអ្នកដែលត្រូវបានតែងតាំងនិងអ្នកដែលទំនងជានឹងត្រូវបានតែងតាំងភាគច្រើនជាអ្នកជ្រុលនិយមនោះអ្នកជំនាញកាន់តែច្រើននិយាយថារដ្ឋបាលរបស់លោក Trump នឹងខ្លាចជារដ្ឋបាលមួយដែលទំនងនឹងប្រកាន់យកជំហរគោលនយោបាយការបរទេសដ៏តឹងរឹងមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីប្រចាំខែ វាយក្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកហៅសុនៀតអ្នកតំណាងសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ IFC ប្រចាំនៅប្រទេសទីម័រខាងកើតលោកនឹងពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃការអភិវឌ្ឍខ្លួនមួយជីវិតនិងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់យុវជនខ្មែរក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកម៉ែនគឹមសេងនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសឹងសុផាតដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកសុផាតបាទ
បាទសូមអរគុណវឌ្ឍនានិងសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្ត VOA ទាំងអស់មកកាន់កម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែធ្នូនៅពេលនេះបាទដែលជាទូទៅមានជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី3ប៉ុន្តែនៅក្នុងខែនេះមានការប្រែប្រួលបន្តិចគឺនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី2នេះបាទហើយដូចប្រិមិត្តផៃជាបាត់ដឹងហើយគឺយុវជនកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអនាគតរបស់ប្រទេសជាតិដែលជាធនធានជាកម្លាំងពលកម្មជាធនធានមនុស្សនឹងជាចលករជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាដែលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមតើតើអាចអភិវឌ្ឍទៅជាប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់នៅក្នុងប្រមាណទស្សវត្សខាងមុខដែរឬយ៉ាងណានោះបាទគឺអាស្រ័យលើយុវជននេះឯងបាទប៉ុន្តែយុវជនបច្ចុប្បន្នក៏នៅប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនផងដែររួមទាំងការនៅខ្វះជំនាញសមស្របចំពោះទីផ្សារកង្វះខាតការងារដែលមានគុណភាពល្អនោះហើយក៏ដូចជាពួកគេរស់នៅក្នុងឬធំនៅក្នុងស្ថាប័នប្រទេសមួយដែលនៅមានស្ថាប័នមិនទាន់រឹងមាំនៅឡើយបាទតើតើនៅក្នុងបរិបទនេះយុវជនខ្មែរគួរធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងនោះបាទនៅក្នុងរាត្រីនេះខ្ញុំបានអញ្ជើញលោកហៅសុនៀតដែលលោកត្រូវបានតែងតាំងជាតំណាងរបស់សាជីវកម្មហេរ៉ាញ់វត្ថុអន្តរជាតិ IFC ប្រចាំនៅប្រទេសទីម័រខាងកើតបាទដែលសូមបញ្ជាក់ថាស្ថាប័នសាជីវកម្ម IFC នេះបាទគឺជាផ្នែកមួយនៃធនាគារពិភពលោកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះតែម្ដងបាទហើយលោកហៅសុនៀតជាជនជាតិខ្មែរដំបូងមួយរូបបាទដែលទទួលបានការតែងតាំងនៅក្នុងតំណែងនេះបាទដូច្នេះជាដើម្បីឲ្យលោកចែករំលែកអំពីទស្សនៈលោកអំពីថាយុទ្ធសាស្ត្រគឺការពង្រឹងខ្លួនរបស់យុវជននោះបាទយ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកសុនៀតបាទ
សូមជម្រាបសួរសុផាតអរគុណដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំមកជួយផ្ដល់ជាយោបល់ចែកជូនដល់យុវជនយើងនៅពេលនេះបាទអរគុណ VOA បាទ
បាទសូមអរគុណលោកដែលអញ្ជើញចូលរួមនៅពេលនេះដោយសារខ្ញុំដឹងថាលោកត្រូវទៅបំពេញបេសកកម្មនៅក្នុងប្រហែលជាថ្ងៃពុធនេះបាទដូច្នេះលោកបានឆ្លៀតមកក្នុង studio របស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington តែម្ដងជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្ត VOA បន្តិចថាតើលោកទៅកាន់ការងារនៅបេសកកម្មនៅប្រទេសទីម័រខាងកើតហ្នឹងរយៈពេលប៉ុន្មានហើយការងារសំខាន់អ្វីបាទលោក
អរគុណបាទខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមទៅទទួលការងារខ្ញុំជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី1ខែ1ខែមករាឆ្នាំ2017នេះក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំហើយការងារដំបូងដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើនៅគឺបន្តអនុវត្តនៅយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ IFC ដែលជាផ្នែកមួយរបស់ក្រមធានាគារពិភពលោកក្នុងការបង្កើនបរិយាកាសអាជីវកម្មដើម្បីទាក់ទាញរកអ្នកវិនិយោគធុរជនឲ្យមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសនេះដើម្បីបង្កើនការងារធ្វើនិងបង្កើនកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចទី2យើងនឹងអនុវត្តគោលការណ៍មួយចំនួនដើម្បីបង្កើនលទ្ធភាពឲ្យអាជីវករនៅទីនោះបានទទួលនៅហេរ៉ាញ់វត្ថុហេរ៉ាញ់ប្រទានដើម្បីបង្កើននិងពង្រីកអាជីវកម្មរបស់គេហើយទី3យើងនឹងជួយរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសទីម៉ូលេស្តេដើម្បីបង្កើនគុណភាពហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលប្រទេសនេះបានរងការខូចខាតជាដំណំក្រោយពេលមានសង្គ្រាមគឺប្រទេសនេះមានស្ថានភាពប្រហាក់ប្រហែលនឹងប្រទេសយើងដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំទៅធ្វើពេលនេះគឺស្តៀងនឹងអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើនៅស្រុកខ្មែរកន្លងមកដែរខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ជាលម្អិតនៅពេលក្រោយនៅពេលដែលលោកសុផាតឬប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA សួរជាបន្តបន្ទាប់បាទអរគុណ
បាទបាទសូមអរគុណលោកចំពោះការសង្ខេបនៅចំណុចនេះហើយខ្ញុំសូមអបអរសាទរផងបាទចំពោះតួនាទីរបស់លោកថ្មីនេះហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកនិយាយថាបាទប្រិយមិត្តមិនបានដឹងពីប្រវត្តិរបស់លោកច្រើនទេបាទគឺលោកកើតនៅឆ្នាំ1970ក្នុងបរិបទមួយដែលខុសពីបច្ចុប្បន្ននេះខ្លាំងបាទប៉ុន្តែលោកនឹង ទទួលតំណែងដំបូងមួយនេះសម្រាប់ជនជាតិកម្ពុជានោះគឺជាលក្ខណៈពិសេសមួយហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយបើមើលទៅលើប្រវត្តិរបស់លោកតែម្ដងខ្ញុំមានសំណួរមួយជាពិសេសចំពោះយុវជនដែលកំពុងតែស្ដាប់តាក់ទងប្រធានបទក្នុងពេលនេះគឺថាតើនៅក្នុងលោកអាចជម្រាបតិចថាតើបរិបត្តិដែលលោកដូចថាបានចេញធ្វើការរៀនសូត្រចេញធ្វើការបើដល់ពេលលោកនៅជាយុវជនពី20 25ឆ្នាំឬ30ដែលលោកឈានមកដល់ដំណាក់កាលថ្ងៃនេះតើបរិបត្តិនៅពេលនោះខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចហើយតើលោកមានគន្លឹះអ្វីដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់លោកនៅក្នុងបរិបត្តិដែលមានការលំបាកច្រើននៅពេលនោះបាទហើយមកដល់ពេលនេះបាទបើលោកអាចសង្ខេបដូចខ្លី
បាទអរគុណលោកសុផាតហើយសូមជម្រាបដល់ប្រិយមិត្ត VOA ទាំងអស់គ្នាដែរថាខ្ញុំកើតនៅក្នុងយុគសង្គ្រាមរបស់យើងដែលកំពុងតែដោះដល់កាន់តែខ្លាំងនៅពេលនោះហើយសូមតកតងទៅនឹងសំណួរនេះខ្ញុំសូមឆ្លើយថាជីវិតរបស់ខ្ញុំមិនមែនជា linear ដូចជាខ្សែបន្ទាត់ linear ដោយបន្ទាត់ត្រង់ដែលយើងបានយុវជនសម័យឥឡូវបានជួបប្រទះទេគឺឆ្លងកាត់ការរស់នៅសម័យខ្មែរក្រហមហើយនឹងរស់នៅខ្ញុំរស់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនតាមជាដែនកម្ពុជាថៃនឹងរយៈពេល13ឆ្នាំហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចូលធ្វើការជាដំបូងបំផុតនៅក្នុងនៅពេលខ្ញុំអាយុ18ឆ្នាំនៅក្នុងជំរំមួយជំរំសាយប៊ីហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំបានទៅរត់ទៅនៅជំរំមួយទៀតដើម្បីស្វែងរកការអប់រំឲ្យបានចេះដឹងកាន់តែច្រើនជាងមុនហើយបន្ទាប់មកបានខ្ញុំចូលធ្វើការនៅអន្តរអញ្ចឹងបរិបទទាំងពេលនោះគឺថាយើងចូលធ្វើការតែម្ដងមានចំណេះដឹងតិចតួចខំប្រឹងប្រែងជឿលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងចូលធ្វើការហើយរៀនជាបន្តបន្ទាប់ដូចនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺថាមានតែការសិក្សាជារហូតក្នុងមួយជីវិតត្រូវតែបន្តការសិក្សាជារហូតដើម្បីបានជោគជ័យហើយក្នុងពេលនោះយើងត្រូវតែមានសមត្ថការទុកចិត្តលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យតែតខំធ្វើអ្វីដែលលើសពីអ្វីដែលយើងថាធ្លាប់លើសយើងបើយើងយល់ថាសមត្ថភាពយើងមានត្រឹមកម្រិតឧទាហរណ៍ថា A យើងខំធ្វើឲ្យ A បូក1ធ្វើខំធ្វើការ A បូក2ដើម្បីលើសពីសមត្ថភាពខ្លួនឯងដែលយល់ថាសមត្ថភាពខ្លួនឯងហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងបានជោគជ័យទៅក្នុងជីវិតនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការហ្នឹងគឺខ្ញុំតែងតែពឹងតែងតែឆ្លៀតឱកាសសួរនឹងបង្កើត network ទំនាក់ទំនងផ្សេងៗដើម្បីបានជាពុទ្ធិនិងបានជាយោបល់ផ្សេងៗពីមិត្តភ័ក្តិនិងគ្រូជំនាញច្បងទាំងឡាយដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំ
បាទសូមអរគុណលោកចៅចំពោះការសង្ខេបនេះហើយខ្ញុំមានសំណួរបន្ថែមទៀតបើតាមនៅខ្ញុំចង់សួរលោកប៉ុន្តែដោយសារឥឡូវមានប្រិមិត្តមួយរូបទូរស័ព្ទចូលមកខ្ញុំសូមទទួលសំណួរតែម្ដងបាទសូមជម្រាបសួរប៊ុនថាពីខេត្តតាកែវបាទបានទ
ទួល
បាទបាទសូម
បាទលោក
បាទបាទបាទសូមអញ្ជើញប៊ុនថាបាទអាចសួរទៅលោកសនៀតបាទមានសំណួរខ្ញុំ
នឹងមានរាយចេះសួរមកឡើយប្រមាណយ៉ាងនេះទៅឲ្យទៅខិតចាំម
កបាទសូមម្ដងទៀតប៊ុនថា
លោកមកថាគាត់រៀនដល់ម៉ោងខ្លះមិនចប់ប
ាទអូខេ
អរគុណលោកបន្ទាខ្ញុំមិនដឹងជាថាប្រុសឬស្រីទេថាមកពីខេត្តតាកែវជាខេត្តមួយដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការនៅសម័យអន្តរប្រុសលោកបន្ទាអរគុណបាទជាខេត្តមួយដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការនៅសម័យអន្តរអញ្ចឹងខ្ញុំមានអនុសាវរីយ៍នៅច្រើននៅខេត្តតាកែវអញ្ចឹងសូមស្វាគមន៍ខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្ញុំរៀនពេលដែលខ្ញុំរៀននោះគឺខ្ញុំបានត្រៀមត្រឹមតែថ្នាក់ទី8គឺប្រឡងឌីប្លូមចប់អនុវិទ្យាល័យពេលនោះខ្ញុំអត់មានឱកាសបានសិក្សាបន្តទៀតទេព្រោះថានៅក្នុងជំរំអស់ថ្នាក់ទៅហើយអញ្ចឹងជាការពិតទៅជីវិតរបស់ខ្ញុំមិនមានការសិក្សាចប់ទៅដល់វិទ្យាល័យទេរហូតខ្ញុំលុះត្រាទៅដល់ឆ្នាំ1997ទើបមានឱកាសបានបន្តមកសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកយកចូលមហាវិទ្យាល័យតែម្ដងអញ្ចឹងផ្លាស់ពីវិទ្យាល័យពីអនុវិទ្យាល័យទៅមហាវិទ្យាល័យហើយមកយកអនុបណ្ឌិតទៀតដើម្បីបានធ្វើការសិក្សាអញ្ចឹងស៊ីសងលើកថាតើយើងដាក់ចិត្តយ៉ាងណាដើម្បី ពុះពៀលលើឧបសគ្គក្នុងជីវិតដើម្បីឲ្យបានជោគជ័យអញ្ចឹងការសិក្សាយើងអាចទោះបីយើងមានការផ្លោះមួយចំនួនដល់យើងអាចបើយើងសិនជាយើងដាក់ចិត្តយើងអាចយកជាជំនះទៅលើការសិក្សាបាន
បាទបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកបាទចំពោះការបកស្រាយនេះបាទហើយសូមជម្រាបទៅប្រិមិត្តថាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA សំឡេងចំនួនថ្មីបាទដែលយើងពិភាក្សាពីសារៈសំខាន់នៃការវិវត្តខ្លួនមួយជីវិតនិងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់យុវជនខ្មែរបាទជាមួយនឹងលោកហៅសុនៀតហើយបើសិនជាប្រិមិត្តមានសំណួរឬយោបល់សូមទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94បាទលោកសុនៀតខ្ញុំសូមចង់សួរលោកបន្តទៀតតកតឹងអ្វីដែលលោកមានប្រសាសន៍មុននេះគឺថាការពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងជានិច្ចហើយលោកបានលើកអំពីការអប់រំឆ្លើយទឹងសំណួររបស់ប៊ុនថាពីខេត្តតកែវមុននោះខ្ញុំចង់សួរថាក្នុងបើតាមមើលប្រវត្តិរបស់លោកដូចថាដកវិសោធន៍បដាចូលធ្វើការបដាដកវិសោធន៍បដាហើយសម័យហ្នឹងគឺថាខុសពីសម័យបច្ចុប្បន្នបន្តិចសម្រាប់យុវជនដែលថា25ឆ្នាំចឹងឧទាហរណ៍ពីបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាកាលពីសម័យលោកដូចថាបើសិនជាត្រូវយកឯកសារសម្រាប់មករៀនសហរដ្ឋអាមេរិកផងប្រហែលជាមិនមានឯកសារដែលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដាក់ពាក្យផងសម័យឥឡូវដូចស្រួលជាងមុនក៏ប៉ុន្តែបើលោកមើលជាទូទៅដូចមានអន្តៈមានអីផងពេលសម័យហ្នឹងតើលោកគិតថាកាលពីលោកអាយុ25ឆ្នាំហើយនឹងយុវជនឥឡូវ25ឆ្នាំអ្នកណាមានឱកាសច្រើនជាង
ជាការពិតណាស់យុវជនសម័យឥឡូវនេះមានឱកាសច្រើនជាងមានលទ្ធភាពនឹងបានទទួលព័ត៌មានយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់តាមរយៈអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈមិត្តភ័ក្តិឬមួយរៀមច្បងដែលបានទៅរៀនយ៉ាងច្រើននៅបណ្ដាប្រទេសដែលមានវិស័យអប់រំល្អមួយចំនួននៅក្នុងសម័យខ្ញុំនោះធនធានទាំងអស់នេះគឺសឹងតែគ្មានខ្ញុំចាំបានថាកាលឆ្នាំ1993ខ្ញុំដើរសួរគ្រប់ស្ថានទូតរកឱកាសដើម្បីបានអាហារូបករណ៍ទៅរៀននៅស្រុកក្រៅខ្ញុំអត់ដាច់បានចំណាយល្អទេព្រោះអីថាពេលនោះគេទើបតែចូលមកជួយប្រទេសខ្មែរគេរឿងអាហារូបករណ៍អីគេចង់តែមានចំនួនតិចតួចគេផ្ដល់ឲ្យតែអ្នកមានបរិញ្ញាបត្រអីហើយរួចហើយអញ្ចឹងហើយចំពោះអ្នកដែលមានលទ្ធភាពចេញទៅរៀនសុខក្រៅពីមុនមកដែលអាចខ្ញុំអាចស៊ើបសួរជាយោបល់នោះក៏អត់ទាន់សូវមានមនុស្សច្រើនមានតិចមែនតើអញ្ចឹង
លោកយល់ថាយុវជនបច្ចុប្បន្ននេះចាប់យកឱកាសនឹងដែរអត់ដូចទៅគាត់ចាប់ឱកាសគ្រប់គ្រាន់អត់ហើយគាត់វិធីដែលគាត់ចាប់យកឱកាសនឹងត្រឹមទៅដែរអត
់ខ្ញុំជឿថាយុវជនជាច្រើនចាប់យកឱកាសនេះបើយើងខ្ញុំអត់មានតួលេខជាក់លាក់ទេក៏ប៉ុន្តែតាមតែអ្នកខ្ញុំស្គាល់ហើយតាមដែលអ្នកខ្ញុំស្គាល់បន្តទៅទៀតនោះគឺមានយុវជនជាច្រើនមកតាមរយៈកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ផ្សេងៗរបស់អូស្ត្រាលីរបស់អាមេរិករបស់ជប៉ុនហើយយើងឃើញថាខ្មែរយើងឥឡូវនេះមានយុវជនជាច្រើនដែលមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះដែលមានសមត្ថភាពនិងសមត្ថភាពអាចធ្វើការជួយគ្រប់គ្រងជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យបានរីកចម្រើនតើតើគេការចាប់ប្រយោជន៍ចាប់យកឱកាសទាំងរបស់គេនេះជាការត្រឹមត្រូវឬអត់ខ្ញុំគិតថាអានេះគឺជាសក្តីសម្រេចចិត្តរបស់គេម្នាក់ៗគឺគេចង់ធ្វើអីគេសម្រេចចិត្តថាចង់រៀនអីគឺជាខ្ញុំយល់ថាគឺជាឱកាសដែលគេគួរតែចាប់យកខ្លួនឯង
បាទអញ្ចឹងបើខ្ញុំអាចក្តាប់បានដូចជាកាលពីលោក25ឆ្នាំហើយនឹងបើយកប្រៀបធៀបឥឡូវនេះគឺថាឥឡូវមានឱកាសច្រើនហើយលោកគាត់ថាអាចចាប់យកឱកាសមួយចំនួនដែរប៉ុន្តែកាលពេលលោក20ឆ្នាំដឹងថាមានឱកាសឬអាចមានសមត្ថភាពមកធ្វើការនៅស្ថាប័នអន្តរជាតិនៅរដ្ឋធានី Washington នេះអត់ហើយតើលោកធ្វើម៉េចមិនអាចដឹងថានេះជាគោលដៅរបស់លោកពេលហ្នឹងបាទហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតើយុវជននៅខ្វះគោលដៅនឹងដែរអត់បាទ
ខ្ញុំដោយសារតែជីវិតខ្ញុំកើតនៅក្នុងយុគសម័យមួយដែលរងការលំបាកអញ្ចឹងចាប់ពេលធំដឹងក្តីអាយុ20ជាងមកជួបតែមនុស្សដែលធ្វើការនៅក្នុងសម័យនៅក្នុងវិស័យអភិវឌ្ឍសង្គមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងក្នុងជីវិតខ្ញុំតែងតែចង់ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យអភិវឌ្ឍនេះដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលមានការយល់សបថាខ្ញុំនឹងបានមកធ្វើស្ថាប័នអន្តរជាតិនៅ Washington DC ហើយត្រូវបានគេតែងតាំងតាមរយៈការប្រកួតប្រជែងយ៉ាង competitive យ៉ាង
ប្រកួតប្រជែងមានការប្រយុទ្ធប្រកួតប្រជែងខ្លាំងមែន
ខ្លាំងមួយដែលនៅទម្រាំតែបានត្រូវបានគេតែងតាំងឲ្យធ្វើជាតំណាងប្រចាំរបស់ IFC ប្រចាំនៅទីមនោះទេក៏ទោះបីជាខ្ញុំគ្មានក្តីស្រមៃក្តីការយល់សប្តិបែបនេះក៏ដោយក៏ក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំតែងតែតែងតែចង់ធ្វើអ្វីដែលលើសពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដូចឧទាហរណ៍ថាពេលខ្ញុំធ្វើការអន្តរខ្ញុំដឹងថាដោយសារតែខ្ញុំជាកូនអ្នកក្រអ្នកជនអតីតជនពីខ្លួនខ្ញុំគ្មានលទ្ធភាពនឹងរស់ស៊ីឬមកចូលធ្វើការនៅស្ថាប័នរដ្ឋដែលអាចមានឱកាសរីកចម្រើនបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ចិត្តថាត្រូវតែខំរកការងាររកការសិក្សាដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងរីកផុតពីអតីតលទ្ធភាពស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅពេលនោះហើយដោយសារតែខ្ញុំគ្មានលទ្ធភាពបង់លុយយករដ្ឋវិការបង់ថ្លៃសាលានៅស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងខ្ញុំតាក់ទងមិត្តភ័ក្តិវាលណេតវើកតបង្កើតទំនាក់ទំនងជារយៈជាមួយមិត្តភ័ក្តិមួយចំនួនទាំងបរទេសទាំងខ្មែរដើម្បីរកឱកាសបានអាហារូបករណ៍មករៀននៅស្រុកក្រៅហើយដោយសារតែការតាំងចិត្តនេះហើយទើបនៅថ្ងៃមួយ3 4 5ឆ្នាំក្រោយមកទើបខ្ញុំមានឱកាសបានមករៀនសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយពេលនោះទើបខ្ញុំបានដាក់ចិត្តសិតកំណត់គោលដៅមួយថាត្រូវតែរកឱកាសធ្វើការនៅជាមួយស្ថាប័នអន្តរជាតិឲ្យបានពេលអញ្ចឹងនៅឆ្នាំ2003ខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយស្ថាប័នសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិរបស់ដែលជាផ្នែកមួយរបស់ក្រមធនាគារពិភពលោកនេះ
បាទអញ្ចឹងបើខ្ញុំក្តាប់បានសង្ខេបចំណុចដែលលោកមានប្រសាសន៍អំពីយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការពង្រឹងខ្លួននេះគឺថាសំខាន់ទីមួយគឺការអប់រំជំនាញជាការអប់រំផ្លូវការឬជាការអប់រំដកពិសោធន៍ពីការងារជាដើមទី2គឺបង្កើតទំនាក់ទំនងហើយនិងទី3គឺការកំណត់នូវគោលដៅតើនេះជាការសង្ខេប
បាទបាទនេះជាការសង្ខេបត្រឹមត្រូវបាទជាយ៉ាត្រឹមត្រូវអានេះអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយសំខាន់គឺយើងមានទំនុកចិត្តខ្លួនឯងហើយតាំងចិត្តហើយខំធ្វើការយ៉ាងខំធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបានជោគជ័យទោះបីជាពេលខ្លះយើងមិនបានជោគជ័យយើងក៏ដោយយើងក៏អន់ចិត្តយើងត្រូវតែយកនឹងធ្វើជាមេរៀនសម្រាប់ជីវិតហើយបន្តអនុវត្តនៅផែនការរបស់យើងបន្តទៅទៀត
បាទហើយតាក់ទងចំណុចនេះខ្ញុំចង់សួរលោកពីសំណួររបស់ប្រិមត្តតាម Facebook មួយដែលគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាដូចថានៅក្នុងសង្គមជាតិពិតណាប្រកាសយុវជនមានឱកាសច្រើននេះជាសំណួររបស់ហេងសុភាដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនដូចជាសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺត្រូវគេមើលឃើញថាมันមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យច្បាស់លាស់នៅឡើយទេដូចថាដែលគណៈដែលយុវជនមានការបែងចែកជាក្រុមជានិន្នាការនយោបាយមានតើមានវិធីសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីកុំឲ្យនយោបាយបង្កភាពរាំងស្ទះដល់ការអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់យុវជនម្យ៉ាងទៀតកុំឲ្យយុវជនតាក់ចុះក្នុងការបម្រើនយោបាយភ្លេចពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងហើយចំណុចនេះខ្ញុំដឹងថាលោកធំនៅក្នុងសម័យអ៊ុនតាក់ផងដែរបាទអញ្ចឹងតើយុវជននឹងត្រូវពេលដែលគាត់កំពុងតែចំណាយពេលវេលាពង្រឹងខ្លួនឯងគាត់គួរតែចូលក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយគាត់សកម្មក្នុងនយោបាយដែរយ៉ាងណាបាទនេះជាសំណួរដែរក៏ពេល looks សកម្មក្នុងនយោបាយដែរអត់បា
ទសម្រាប់ទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាការអភិវឌ្ឍខ្លួនមិនផ្អែកទៅលើនយោបាយមិនផ្អែកទៅលើអនុបរិយាប័ត្រនយោបាយទេព្រោះបើសិនជាបើយើងយល់ថាយើងមិនអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបានដោយសារតែរឿងនយោបាយខ្ញុំគិតថាអានឹងគឺជាការផ្ដាល់កំហុសទៅលើអ្វីផ្សេងក្រៅពីខ្លួនឯងវិញបើសិនជាខ្ញុំយល់ថាកាលពីខ្ញុំនៅក្មេងតឡៃបើខ្ញុំយល់ថាបរិយាបាសបរិយាកាសនយោបាយគឺជាកំហិតដល់ការរីកធំធាត់ការរីកចម្រើនរបស់ខ្ញុំនោះខ្ញុំប្រហែលជាគ្មានថ្ងៃនេះទេព្រោះអីបើយើងកលេចមើលនៅពេលខ្ញុំកើតធំឡើងជួបតែសង្គ្រាមជួបតែនៅជំរំអត់បាយអត់ទឹកនៅក្នុងមួយជំរំដែលទំហំទូចមួយមិនអាចចេញទៅណាបានដូចជាកង្កែបក្នុងដងកង្កែបក្នុងដងអញ្ចឹងបើយើងឲ្យបរិយាខាងក្រៅគៀបធ្វើជាម្ចាស់ខ្លួនលើយើងបានអានឹងគឺជាការសោកស្ដាយមួយសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងបរិបទនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានឱកាសច្រើនមែនទែន យើងចង់ទៅរៀនយើងកុំឲ្យនយោបាយមកគ្រប់គ្រងផ្លូវសតិរំរងជើងនយោបាយគឺជាអ្នកណានៅប្រទេសណាក៏ដោយគឺមាននយោបាយបាក់ខុសគ្នាមិនស៊ីសង្វាក់គ្នារហូតក៏ប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់យើងយើងត្រូវតែយកទុកនយោបាយនៅកន្លែងយើងគិតតែខំប្រឹងខ្លួនឯងដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនមិនហើយយើងដាក់ចិត្តថាតើសម្រាប់ខ្លួនឯងមានជ័យជំនះជោគជ័យក្នុងជីវិតត្រូវការអីត្រូវការអប់រំឬមួយត្រូវការអាជីពឬមួយត្រូវការការជំនួញបើយើងដឹងចិត្តថាដឹងថាយើងចង់បានដើរផ្លូវណាមួយហើយយើងដើរផ្លូវនឹងទុកនយោបាយឲ្យនៅក្រៅគ្រាន់តែជារឿងបន្ទាប់បន្សំកុំយកនយោបាយឲ្យកុំអនុញ្ញាតនយោបាយឲ្យមានជិះមកជិះជួនលើសតិអារម្មណ៍របស់យើងបាន
ត្រង់ចំណុចខ្ញុំចង់សួរលោកថាការសកម្មភាពចូលរួមក្នុងនយោបាយអាចមានកម្រិតផ្សេងផ្សេងដូចជាឧទាហរណ៍បើសិនជាដូចថាតាក់ទងនឹងយុវជនតើត្រូវទៀមទានៅកំណែតម្រង់មួយចំនួនដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់គាត់នេះដើម្បីពង្រឹងបានក៏មកផ្នែកតាក់ទងស្ថាប័ននៅសហប្រទេសកម្ពុជាមានស្ថាប័ននៅខ្សោយនៅឡើយដូច្នេះដូចការដែលយុវជនឧទាហរណ៍ចូលរួមដើម្បីទៀមទាការពង្រឹងគុណភាពអប់រំជាដើមនេះជាសកម្មភាពនយោបាយមួយដែរមិនចឹងជាដូចថាជីវិតនយោបាយមួយដែរតើដូចជាសកម្មភាពនេះលោកគិតថាមិនរាំងស្ទះដល់ការអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់គាត់ដែរអត់យ៉ាងណាបាទ
ជាការពិតណាស់ថាស្ថាប័នដែលស្ថាប័នល្អនឹងជួយបង្កើនជួយ optimize ជួយធ្វើឲ្យសមត្ថភាពរបស់ប្រជាជនរបស់យុវជនកាន់តែដល់សម្រេចpotential
សក្តានុពល
បានកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនឹងក៏ដោយយើងបើយើងមើលក្នុងបរិបទសង្គមជាតិយើងសពថ្ងៃធៀបទៅឆ្នាំ1980 1990យើងអាចប្រើប្រាស់ឱកាសសពថ្ងៃនេះបានច្រើនមែនទែនហើយតកតងរឿងចំណុចដ៏សំខាន់បានមានប្រសាសន៍ថារឿងទៀមទាឲ្យមានគុណភាពការអប់រំនឹងអានឹងសម្រាប់ខ្ញុំអាការទៀមទានឹងមិនមែនជារឿងនយោបាយគឺជារឿង advocacy គឺជាចតាការតស៊ូមតិបើសិនជាយើងយកការតស៊ូមតិទៅជាធ្វើរឿងនយោបាយអានោះជាហេតុសម្រាប់យុវជនផងខ្ញុំគិតថាជារឿងមួយគួរសោកស្ដាយយើងតស៊ូមតិនៅប្រទេសណានៅប្រទេសខ្មែរយើងនៅប្រទេសណាក៏មានការតស៊ូមតិដើម្បីឲ្យបង្កើនសេវាកម្មសាធារណៈដើម្បីបង្កើនគុណភាពអប់រំគុណភាពសេវាសុខភាពអានឹងមិនមែនជាសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាជាការតស៊ូមតិទោះបីនៅក្នុងគណៈបកតមួយដូចគ្នាក៏គេតស៊ូមតិដែរ
សម្រាប់ជំនាន់លោកមានតស៊ូមតិដែរអត់បើហើយបើលោកគិតមើលយុវជនកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានការតស៊ូមតិគ្រប់គ្រាន់តាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលគាត់ត្រូវការដែរអត់បាទ
សម្រាប់សម័យខ្ញុំគ្មានតាក់ទងរឿងឧទាហរណ៍រឿងវិស័យអប់រំគ្មានឱកាសក្នុងតស៊ូមតិទេព្រោះថាសម័យនោះគ្រូរបស់ខ្ញុំគឺគាត់អ្នកខ្លះបានជាប់ diplom អ្នកខ្លះអាចបានជាប់ diplom ផងបរិញ្ញាថ្នាក់សម្រាប់ប្រឡង diplom អញ្ចឹងយើងទទួលយកនៅអ្វីដែលមានព្រោះយើងអត់មានជំរឿសទេសម្រាប់ឥឡូវនេះមានឱកាសច្រើនមែនទែនក្នុងការតស៊ូមតិហើយខ្ញុំជឿថាសម័យសម្រាប់វិស័យអប់រំជាពិសេសគឺខាងរដ្ឋាភិបាលឬរដ្ឋាភិបាលគាត់យកចិត្តដាក់ឲ្យស្ដាប់ច្រើនហើយយើងឃើញថាក្រោមការដឹកនាំរបស់អាយដាមហងជុនរ៉ុនបណ្ឌិតហងជុនរ៉ុនមានការកែតម្រង់ខាងវិស័យអប់រំនេះជាច្រើនដែលយើងឃើញហើយក្នុង2-3ឆ្នាំកន្លងមកនេះឃើញថាលទ្ធផលហើយនឹងផ្លែផ្កានៃការអប់រំនៃការកែតម្រង់នេះគឺលទ្ធផលគួរឲ្យកត់សម្គាល
់បាទសូមអរគុណលោកហើយសូមជម្រាបទៅប្រិមិត្តថាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីដែលយើងពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃការអភិវឌ្ឍខ្លួនមួយជីវិតនិងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់យុវជនខ្មែរបាទហើយបើសិនជាប្រិមិត្តមានសំណួរសូមទូរស័ព្ទមកលេខ02515194បាទលោកសុនិតតាក់ទងចំណុចដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងអប់រំកំពុងតែមានកំណែទម្រង់ខ្ញុំចង់សួរលោកចំណុចមួយដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញនៅក្នុងការដូចថាជជែកជាមួយយុវជនកម្ពុជាច្រើនផងដែរបាទគឺបញ្ហាដែលស្រុកយើងកំពុងតែអភិវឌ្ឍទៅដល់ដំណាក់កាលមួយដែល ស្ថាប័ននៅអត់ទាន់រឹងនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែជាពិសេសនៅតាមស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងការងារជាដើមហ្នឹងគឺថាមានការរិះគន់ថាដូចថាមានខ្សែរយៈចូលតាមខ្សែរយៈមិនផ្អែកលើសមត្ថភាពក្នុងកម្រិតដែលសមស្របនៅឡើយតើលោកគិតថាដែលជាភាសាអង់គ្លេសថា meritocracy គឺថាសង្គមមួយដែលផ្អែកលើសមត្ថភាពដូច្នេះយុវជនពង្រឹងខ្លួនឯងហើយក៏ប៉ុន្តែស្ថាប័នមិនទាន់សម្របទៅក្នុងកម្រិតមួយដែលប្រហែលជាយុវជនចង់បាននៅឡើយលោកតើចំពោះលោកយល់ថាយ៉ាងម៉េចដែរបាទក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហើយតើធ្វើម៉េចអាចកម្ពុជានឹងអាចដូចថាមានជាពិសេសលោកប្រោតលើការវិវត្តច្រើនហ្នឹងថាដូចប្រទេសសិង្ហបុរីអញ្ចឹងគាត់មានផ្អែកលើសមត្ថភាពច្រើនតើកម្ពុជាហើយជាពិសេសយុវជនឬមួយស្ថាប័នអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទដើម្បីឲ្យយើងឈានដល់កម្រិតមួយដែលផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពច្រើនជាងមុនបាទ
នៅអរគុណលោកសុផាតដែលបានសួរសំណួរនេះនៅក្នុងសង្គមណាក៏ដោយខ្ញុំយល់ថាបើសង្គមនោះមានប្រព័ន្ធស្ថាប័នដែលផ្អែកទៅលើសមត្ថភាព meritocracy នឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យយុវជនឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបមានលទ្ធភាពបានសម្រេចនៅសក្តានុពលរបស់គេបានកាន់តែខ្លាំងហើយធ្វើឲ្យប្រទេសកាន់តែរីកចម្រើនព្រោះថាម្នាក់ម្នាក់នឹងយល់ថាបើសិនជាខ្លួនមានសមត្ថភាពនឹងអាចធ្វើឲ្យក៏បានតាក់ដោយស្របច្បាប់ធ្វើឲ្យដោយស្របច្បាប់បានសម្រេចជោគជ័យអញ្ចឹងប្រទេសខ្មែរយើងដល់ទើបតែឆ្លងកាត់មួយសង្គ្រាមមួយរយៈមកយើងខ្ញុំយល់ថានៅក្នុងបរិបទប្រទេសយើងក្រសួងនិងស្ថាប័នមួយចំនួនកំពុងតែផ្ដោតទៅលើការយកការងារធ្វើដល់ផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពនេះដែរខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំឃើញអ្នកសេដ្ឋកិច្ចវ័យក្មេងមួយចំនួនត្រូវបានគេប្រឡងចូលដោយទៅធ្វើការនៅក្រសួងឧទាហរណ៍ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុដែលមានអ្នកសេដ្ឋកិច្ចវ័យក្មេងមួយចំនួនខ្ញុំដឹងថាគាត់អត់មានគាត់ចូលតាមសមត្ថភាពតែសម្រាប់ជាទូទៅខ្ញុំយល់ទស្សនៈសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំបានខ្ញុំពឹងផ្អែកលើសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំយល់ថាតើកន្លែងណាខ្ញុំអាចរកកន្លែងសម្រាប់ប្រើប្រាស់សមត្ថភាពហើយនឹងជំនាញរបស់ខ្ញុំមកខ្ញុំទៅធ្វើការនៅកន្លែងនោះដូចជាកន្លែងស្ថាប័នអន្តរជាតិនៅខ្ញុំសង្កេតឃើញយុវជនយើងមួយចំនួនទៀតដែលទើបតែបានរៀនចប់ថ្មីថ្មីហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមបង្កើតអាជីវកម្មខ្លួនឯងបង្កើតក្រុមហ៊ុនបង្កប់អាជីពពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនហើយថែមទាំងជួយផ្ដល់ការងារធ្វើផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតដល់យុវជនខ្មែរយើងដូច្នេះយើងអាចប្រើប្រាស់សមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពរបស់យើងបង្កើននៅរបរអាជីវកម្មមួយដោយមិនបាច់ពឹងទៅលើខ្សែស្រឡាយមិនបាច់ដោយពឹងទៅលើប្រព័ន្ធសង្គមដែលពឹងផ្អែកទៅលើការស្គាល់ការពឹងខ្សែ
បាទគឺតលភាពរវាងសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងអ្វីដែលសង្គមផ្ដល់ឲ្យបាទបាទសូមអរគុណដែលសារពេលវេលាមានតែប៉ុណ្ណេះបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោក House នេះមែនតើដែលបានជួយមកដល់ Studio VOA តែម្ដងបាទហើយនឹងសូមអរគុណប្រិមិត្តដែលបានស្ដាប់កម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីក្នុងរយៈពេលនេះបាទសិនជាប្រិមិត្តចង់ស្ដាប់ឡើងវិញអាចចូលទៅគេអត្តពលខ្មែរ .voanews.com បាទនៅពេលនេះខ្ញុំសង្ឃសុផាតអ្នកសម្របសម្រួលសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកម៉ែនគឹមសេងនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តសូមអញ្ជើញលោកគឹមសេងបាទ
បាទសូមអរគុណរបាយការណ៍ថ្មីរកឃើញថាទីតាំងនៃការបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋានភៀសច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគ្មានការអភិវឌ្ឍពេញលេញដោយការសន្យារបស់ក្រុមហ៊ុននោះទេនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់សមាគមធាងត្នោតដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកដែលធ្វើការងារផ្នែកសិទ្ធិលំនៅឋានក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនេះបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីស្ថានភាពនៃការបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋានដោយបង្ខំនៅក្នុងទីតាំងសរុបចំនួន77កន្លែង
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានរកឃើញថាមានទីតាំងតែ 35% ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមទីតាំងនៃការបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញទាំង77កន្លែងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនោះដែលបានអភិវឌ្ឍពេញលេញប៉ុន្តែលោកសឿងសារ៉ននាយកប្រតិបត្តិស្ដីទីនៃសមាគមធាងត្នោតបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះថាទីតាំងខ្លះដែលមានការអភិវឌ្ឍពេញលេញទាំងនោះមិនបានអនុវត្តទៅតាមសំណើដើមរបស់ខ្លួនទេចំណែកឯទីតាំងដែលបានបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋានដទៃទៀតមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចឬគ្មានសោះតែម្ដងក្រោយពីមានការបណ្ដេញចេញអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកកន្លងមកនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលលើកឡើងថាអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញកន្លងមកបានលើកហេតុផលថាការបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋាននេះគឺដើម្បីកែលម្អសោភ័ណភាពនិងមុខមាត់ទីក្រុងសមាគមធាងត្នោតក្រុងនឹងផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍សិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះនៅឯវិទ្យាស្ថានអន្តរទ្វីបអាមេរិកក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក S. Carter បានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរការទទួលយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ F-35 ចំនួន2គ្រឿងដែលអ៊ីស្រាអែលបានទិញជាលើកដំបូងយន្តហោះនេះផលិតដោយក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងឈ្មោះថា Lockheed Martin ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលបានបញ្ជាទិញយន្តហោះនេះហើយមានផែនការបញ្ជាទិញចំនួន50គ្រឿងលោក Carter បានទទួលស្វាគមន៍ដោយលោក Avigdor Lieberman រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសក្នុងទីក្រុង Tel Aviv លោក Lieberman ចាត់ទុកថាយន្តហោះ F-35 នេះគឺជាកូនសោរដ៏សំខាន់នៃអនាគតយោធារបស់ប្រទេសលោកដោយបន្ថែមថាយន្តហោះនេះបង្ហាញនូវធាតុដ៏សំខាន់ក្នុងការថែរក្សាឧត្តមភាពដែនអាកាសនៅក្នុងតំបន់ព្រះមហាក្សត្រមហាវិចារឡង្កនដែលជាព្រះមហាក្សត្រថ្មីរបស់ប្រទេសថៃបានចេញនៅព្រះរាជលិខិតមួយច្បាប់ដើម្បីលើកលែងទោសដល់អ្នកជាប់ពន្ធនាគារដែលនេះជាព្រះរាជសកម្មភាពប្រកបដោយភាពមេត្តាធម៌ដំបូងបំផុតរបស់ព្រះអង្គក្នុងព្រះរាជឋានៈព្រះអង្គជាព្រះមហាក្សត្រនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដោយកាសែត Royal Gazette ដែលជាកាសែតផ្សាយសម្រាប់ព្រះរាជវាំងព្រះរាជលិខិតលើកលែងទោសដល់អ្នកទោសអ្នកជាប់ពន្ធនាគារទាំងនេះមិនបានបញ្ជាក់ថាមានអ្នកទោសចំនួនប៉ុន្មានអ្នកដែលត្រូវបានព្រះអង្គព្រះរាជទានការលើកលែងទោសនោះទេប៉ុន្តែអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកត្រូវលើកលែងទោសទាំងនោះមានដូចជាស្ត្រីដែលជាប់ពន្ធនាគារលើកទី1និងអ្នកទោសដែលពិការឬក៏មានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរជាដើមរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុប្រទេសណូវែលសេឡង់លោក Bill English នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសណូវែលសេឡង់បន្ទាប់ពីមានការប្រកាសដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី John Key បានប្រកាសលាលែងពីតំណែងក្រោយពីលោកបានកាន់តំណែងនេះអស់រយៈពេល8ឆ្នាំមកអភិបាលរដ្ឋ Igwa Ibom នៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាលោកឧត្តម Emmanuel កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបញ្ជាឲ្យមានការចាប់ខ្លួនម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវលើការសាងសង់ព្រះវិហារសាសនាគ្រឹះមួយកន្លែងដែលដំបូលវិហារនេះបានធ្លាក់សង្កត់លើអ្នកគោរពបូជាសាសនាគ្រឹះដែលបានធ្វើឲ្យអ្នកទាំងនោះជាច្រើនអ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតកាលពីថ្ងៃសៅរ
៍កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.